valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova shënon 2 vjetorin e pavarësisë mes arritjeve, shpresave dhe zhgënjimeve.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim.
Thot akademike Sat Stavileci. I ftuari në sotën Peter Fajt, përfaqësuesi civil ndërkombëtar lidhur me veriun e Kosovës, thot:
Parallel structures that are
strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi gradualisht duhet të zhbëhen. Rusia do të ngrejë bazë të re ushtarake në Abkazi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë, që sot do të fokusohet në 2 vjetorin e pavarësisë së vendit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arritjet e Kosovës në rafshin ndërkombëtar në 2 vjet të shtetësisë së saj janë 65 njohje, antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Sfidë e madhe shihet antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në rafshin vendor, analistët vlerësojnë se tashmë shteti ekziston, por ende nuk janë përmbushur pritjet. Nga Prishtina kemi raportin e Albana Isufit.
Për vjetori i dytë i pavarësisë, Kosovën e gjenë si një shtetë që njëhet nga 65 vende, si antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore, por edhe si një vend që përballet me sfida si në rafshin vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Juristët dhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë si fakt që nuk zhbëhet pavarësinë. Megjithatë, ata anonimizojnë se Kosova duhet ta përforcojë subjektivitetin ndërkombëtar dhe ta shtrijë kontrollin në tërë vendin, veçanërisht në veri ku këtë kontroll e mban Serbia përmes strukturave paralele të saj. Akademike Sat Stavileci thekson një nga sfidat më të mëdha të shtetit të ri.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim. Kosova posa ka nisur të ecë me këmbët e veta, ama mbajtur për dore nga ndërkombëtarët.
Pavarësia e Kosovës vazhdon të mbikëqyrë ndërsa disa fuqi ekzekutive mbetën në duar të misioneve ndërkombëtare. Akademik Stavileci tërheq vërejtjen se funksionalizimi i shtetit kërkon veprime si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Funksionaliteti i shtetit Kosovës do duhej të nënkuptonte e para veshjen e Kosovës me subjektivitet të plot politik, juridik, kushtetues dhe ndërkombëtar. Së dyti me proceset hapura të antarësimit të saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Bashkimin Evropian dhe në NATO, që përbejnë synimet e çdo shteti të ri. Dhe së treti me shmangjen e paqartësive të autoriteteve që përbejnë nga ana tjetër po ashtu një prej sfidave tjera të mëdha të Kosovës, pikrisht me pamundësinë e shtrirjes efektive të pushtetit në gjithë territorin.
Stavileci konsideron se nëse vazhdojnë paqartësitë autoriteteve, atëherë do të prodhohen dy realitete paralele të pranisë ndërkombëtare, që si pasojë do të kenë mungesën e koordinimit të tyre dhe dobësimin e funksionimit shtetëror të Kosovës. Një proces ende i hapur i cili vlerësohet se ka shkaktuar ngjecje në njohje, është ai ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Çrem Zenelaj konsideron se vendimi këshillëdhënës së gjykatës nuk do të ndikojë në statusin politik të Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa gjykata ndërkombëtare nuk pritet të marrë ndonjë vendim të pre, pro ose kontra.
Megjithatë, Zenelaj thotë se Kosova duhet të punojë më shumë për të siguruar njohje të reja.
Gjithashtu duhet të punuar edhe në plasimin e kriterëve të cilat i ka përcaktuar Konferenca e Kopenhagës, të cilat kriteret janë edhe kusht për integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ndër të tjera kërkon forcimin në institucioneve si dhe të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, sipas akademik Stavilecit, Kosova çalon.
Nuk ka dyshim se Kosova çalon në procesin e qeverisjes. Së dyti në krijimin e shtetit demokratik dhe së treti në krijimin e shtetit të së drejtës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Në këtë përjetor të dytë të pavarësisë, mbi të arriturat dhe sfidat e Kosovës, fleti ftuari ynë kreu i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt. Me zotin Fajt bisedoi shefja e zyrës sonë në Prishtinë Arbana Vitishiqi.
Mr. Fajt, on the second Zoti Fajt, në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës, cilat janë sipas jush arritjet dhe sfidat njëkohësisht përballë shtetit më të ri në botë?
I think we have seen good progress in establishing the institutions.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë dhe prandaj si shefi zyrës civile ndërkombëtare tani jam mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar të lëvizim nga ndërtimi institucioneve tek mbikëqyrja e funksionimit të tyre. Ne e shohim këtë si shenjë pozitive sepse nënkupton një hap përpara. Qeveria do të jetë ajo që do të çojë përpara programet që ka për synim dhe të cilat i ka diskutuar me kuvendin, duke u përqendruar në prioritetet mbi të cilat jemi pajtuar bashkë. Shkërisht. Me gjitha të e shoh rolin e ICR-s duke u zbehur gradualisht, edhe pse do ta kemë autoritetin që më është dhënë në kuadrë të planit gjithë përfshirës, nëse është e nevojshme edhe në kuptimin korektues.
In a corrective sense, if necessary.
Decentralization is also seen. Decentralizimi shihet si një nga mjetet kryesore për të bindur komunitetin serb që të përfshihet në institucionet e Kosovës. A jeni të kënaqur me arritjet?
Certainly, south of the river. But as you know, we also
padyshim që po në jug të lumit Ibër, por siç e dini ne gjithashtu synojmë të përparojmë në veri dhe prandaj kemi hartuar atë që ne e quajmë qasje gjithëpërfshirëse, e cila gëzon mbështetjen e grupit drejtues ndërkombëtar. Nuk është dokument mbi të cilin është pajtuar Bashkimi Evropian, por mendoj se është e ndershme të thuhet se u kam shpjeguar përmbajtjen e kësaj qasje vendeve anëtare të BE-s dhe kam zbuluar se ka interesim pozitiv në zhvillimin e hapave të mëtejshëm në BE për të ecur përpara në veri, paralelisht me qasjen që kemi hartuar me qeverinë.
Parties concerned that we have developed with the government.
What difficulties do you see? Çfarë vështirësi shihni në zbatimin e kësaj qasjeje, duke pasur gjithnjë parasysh se është thënë se nuk do të shfrytëzohet forca dhe nuk ka një afat për jetësimin e saj.
And there is no timetable set for it.
No. I think we see local acceptance.
Mendoj se e shohim pranimin lokal si kërkesën kryesore për zbatimin e kësaj qasje dhe arritjen e përparimeve. Pra e gjitha ka të bëjë me të pranuarit nga ana e popullatës lokale. Ne po ofrojmë shërbime publike për qytetarët në veri të Kosovës. Do të donim të zgjeronim edhe segmente të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe i takon popullatës vendore të vendos nëse dëshiron të pranojë një gjë të tillë ashtu siç është bërë në komunat në jug. Qartazi është i domosdoshëm edhe sforcimi i rendit dhe ligjit dhe shpresojmë që në kushtet e përshtatshme të mund të lëvizë zim drejt organizimit të zgjedhjeve në veriun e Mitrovicës, si dhe të zgjerojmë qeverisjen dhe lidhjet me komunat tjera.
Extend governance and linkages to the other municipalities.
The local population in Por popullata vendore në veri të Kosovës ka qenë kokfort në rezistencën nga çdo institucion për të cilin ata thonë se promovon pavarësinë e Kosovës. A llogarisni edhe në përfshirjen e Beogradit kur flasim për zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse?
Well, I think as I've said before, we would like to
Siç e kam thënë edhe më parë, ne do të donim të konsultoheshim me Beogradin për hapat e mëtejm që kanë të bëjnë me veriun dhe jam i sigurt se konsultimet të këtilla do të ketë edhe nga ana e Beogradit. Si shef i zyrës civile ndërkombëtare, më duhet të them se ne kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Në veri ato mund të zëvendësohen me ndërlidhje të privilegjuara midis Beogradit dhe popullatës në veri të Kosovës, për të siguruar qytetarët serb se mund ta ruajnë mënyrën tradicionale të jetuarit, se mund të në burime për të mbështetur edukimin dhe shëndetësinë. Kësaj edhe ne mund të shfrytëzojmë më së miri të ardhurat doganore, të cilat duhet të qarkullojnë sërish, por e gjithë kjo duhet të jetë bazuar në parime të transparencës dhe llogaridhënies. Mendoj se vetëm mbi këto baza mund të kemi përmirësim të kushteve jetësore për qytetarët e veriut të
Kosovës.
Intervistën e plot me Peter Fajt e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi në të njëjtën problematikë, mendimet e qytetarëve të Kosovës në këtë përvjetor të dytë të pavarësisë, si sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Dy vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët e saj thonë se nuk janë realizuar të gjitha pritjet e tyre, pavarësisht se sipas tyre ato kanë pasur bazë reale. Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të kënaqur për shkakun se Kosova tash e dy vite është e pavarur, por shumica e tyre thonë se janë të pakënaqur me zhvillimet qoftë në rrafshin politik, qoftë në atë ekonomik dhe social. Gjemal Gërbeshi thotë se ka pritur që funksionaliteti i Kosovës si shtet të jetë më i madh se sa që është treguar deri më tash.
Duke krahasuar të kaluarën, mund të thonë se shifën disa zhvillime pozitive që këto e janë të pritura, por për fat keq kanë fillu disa gjonat mbrapsht shkojnë. Ende Kosova nuk po frymëzon si shteti pamvarën të në teritorin e vetë, pa knasia është shumë e modhe, sociale sidomos, këte nuk e ka dëshiru publi Kosovës asnjëherë.
Në gjashëm thotë edhe Haki Sulejmani.
Pa ka shumë infrastruktura ka dominuar, por tjera shumë pamvësia shumë e modhe, qeveria që me thonë për interesat veta ma shumë personale pasunim.
Selime Dërmaku thot se 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë gjendja e saj sociale nuk ka shënuar përmirësim.
Jam shumë e kënaqur, shumë e gëzuar kur mendoj që jam e pamvarur, jam kryeqytetin e Kosovës, në shtetin tim. Po, i kam ato gojlet, ato mërzia të mia se kush kanë shpe e di. Për shembull, çfarë drekën prit, a kanë ngjarë, a çush janë familja, nëse bashku dencit mos korrupsioni, sigurisht kishte më qenë Kosova më e zhvilluar edhe njerëzit nuk kishin rrugëve.
Edhe Albana Caka i vlerëson se me gjithë lëvizjet pozitive të shënuara gjatë dy viteve nuk janë arritur përmirësimet e pritura në jetën e qytetarëve.
Shumë më përpara ka ecë më thon, po ne jemi shumë rrapa Evropës, mirë po kena arritë ridikon, po jo edhe krejt.
Por Enver Kryeziu shprehet optimist.
Është shumë vështirë të realizohen ato që presim na, po megjithatë normalisht ka zhvillime shumë pozitive.
Hasan Hajzeri thotë se Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka qenë mjaft e suksesshme.
Pamësit në peshore ka pas sukses, se ka pas 100 kundërshtime, jo nga ana e Serbisë, jo nga ola e gjashtë shtetet të Evropës që s'ta kanë pritur ende, jo këtu vëllimet e mbrëmshme këtu social, po edhe përgjithsisht të shmirë.
Ndërkaq Enver Sadiku thekson.
Për këtë që të arriturat nuk janë as sa kemi dëshiru, kanë diku shumë faktor, sigurisht edhe faktori politik, faktori njeri, që klasa politike si duket nuk është shumë interesume që vërtet vendin të qoj për para, po si duket për që qanë interesat personale ndoshta, do thotë nuk është realizua jetë që e kemi dëshiru.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Mosk, Rusia duket se ka fituar një bazë të re ushtarake në Abkazi, rajon separatist i Gjorgjisë. Presidenti rus Dimitri Medvedev dhe Sergei Bakpan, shuthejsi Abkazisë, pritet të nënshkruajnë marrëveshjen për bazën ushtarake gjatë ditës së sotme. Ministri i Mbrojtjes i rajonit separatist deklaroi për agjencitë e lajmeve se baza do të ketë deri në 3000 ushtar dhe do të ndërtohet në të ardhmen e afërt. Gjorgjia i ka cilësuar planet si të palishme. Zyrtarisht Abkazia dhe Osetia e Jugut janë pjesë e Gjorgjisë. Të dyja rajonet kanë shpallur pavarësinë e cila është njohur nga Moska. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka emëruar të parin ambasador në Siri që nga viti 2005. Washingtoni tërhoqi në vitin 2005 ambasadorin në Siri pas vrasjes së kryeministrit libanez Rafik Hariri. Vrasja e Haririt besohet se është bërë me përfshirjen e drejtpërdrejtë të Damaskut. Vetë Siria i ka hedhur poshtë akuzat. Emërimi i ambasadorit është në valën e përpjekjeve nga presidenti Obama për të ndërtuar lidhje të reja me rajonin. New Delhi, udhëheqësi shpirtëror i tibetanëve Dalai Lama nisi sot vizitën në Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësi në mërgimi i tibetianëve do të takohet me presidentin amerikan Barack Obama. Takimi ka ngjallur zemrimin e Kinës, madje Pekini kërkoi nga shtëpia e bardhë të anulloj takimin me Dalai Lamën. Raportet amerikano-kineze janë përkeqësuar për shkak të shitjes së armëve Tajvanit nga ana e Washingtonit për plasjes së Kinës me kompaninë Google, si dhe për mosmarrveshjet mbi politika tregtare dhe monetare. Miran Shatre, militant u vran nga sulmet ajrore amerikane në rajonin e Waziristanit në Pakistan. Sulmi kishte si cak një bazë militantësh që njihej si bazë talibanëve dhe Al-Qaidës. Analistët thonë se ushtria pakistaneze ka shënuar përparime në luftën kundër talibanëve gjatë 10 muajve të fundit. Londër, ofensiva e forcave të aleancës dhe atyre afgane në provincën e Helmandit ka shpërbërë udhëheqjen vendore të kryengritësve, tha major gjenerali Nick Carter. Ai shtoi se forca ndërkombëtare dhe ato afgane kanë hasur rezistencë të konsiderueshme të grupeve të izoluara gjatë marrjes së Marxhahut. Carter është komandant i forcave britanike në Afganistan. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqët. Kosova shënon 2 vjetorin e pavarësisë me arritjeve, shpresave dhe zhgënjimeve. I ftuarin i sotëm Peter Fajt, përfaqësuesi civil ndërkombëtar lidhur me veriun e Kosovës, tha se strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi duhet të zhbëhen. Rusia do të ngrejë një bazë të re ushtarake në Abkazi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Emisioni jonë ishte përqendruar në 2 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Megjithësisht, mbi të njëjtën temë do të ngjeni edhe në edicionin tonë të radhës atë të mesditës. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, mirëdëgjofshim.